ja mēs pievēršam skatu augstākus griezniem, tad mēs redzam virknē telpu šādus te krāsojumu atsegumus, respektīvi dažādi krāsu toņi, tie ir atstāti ar nolūku, lai mēs redzētu, kādās dažādās krāsās katrā no pils rekonstrukcijas periodiem mainoties pielietojumam, mainoties funkcionalitātei šīs te telpas ir bijušas. Tātad mēs redzam tur, sākot, protams, ar klasiski bežo, šeit gan nē, bet augšējos stāvos gan gaiši zils, tāds varbūt neraksturīgi grūti iedomāties šo telpu tādu šobrīd.
Siguldas attīstības aģentūras vadītāja Dace Preis izrāda nu pat atjaunotās Siguldas jaunās pilsas telpas. Pilsas pārbūvēta vairāk kārt, bet pēdējo 4 gadu laikā tā atjaunota arhitekta Alfrēda Birkhāna 1937. Gada pārbūves veidolā. Tolaik pilī saimniekoja Latvijas preses biedrība un pils interjers veidots nacionālā romantisma stilā.
Šobrīd esam pils svētku zālē, kas tradicionāli ir kalpojusi gan kā dažādu pasākumu vieta, gan arī laulību ceremonijas šeit ir notikušas un tās arī kāreiz būs pirmās, kas atgriezīsies Siguldas jaunajā pilī. Šī telpa, kā arī tās, kuras mēs redzēsim pirmajā stāvā, viņa patiešām ir unikāla ar savu interjeru. Tolaik tika pieaicināta tiešām virkne ļoti talantīgu latviešu mākslinieku, kuru darbus attiecīgi mēs šobrīd arī šeit redzam. Šīs te ir Niklāns Trunkas veidotās intersijas, kuras ir pilnībā saglabājušās un atjaunotas tā laika izskatā.
Bez Strunkas darbiem pili atjaunot arī latviešu mākslinieku Kārļa Sūniņa un Teodora Ozoliņa darbi. Katrā pils telpā atjaunoti griesti, savukārt ēdamzālē tie rekonstruēti vien pēc sena fotoattēla un atjaunots arī gleznotāja un keramiķa Viļa Vasariņa radītais kamīns. Vēl pirmajā stāvā pils lasītavas telpās pat laban ierīko pirmo ekspozīciju par pils un Siguldas vēsturi.
Gan būs tātad planšetes, kas stāstīs par pašu pili, gan arī grāmatplaukti, kur arī būs arī apskatāmas un lasāmas grāmatas, kas ir saglabājušās no tās kolekcijas, arī dzen vecās grāmatas, kas ir izglābtas kara laikā. Šeit tad jau mēs redzam ekspozīcijas pirmo daļu, kas būs audio daļa, kur turists vai pilsētas viesis var apsēsties, paklausīties stāstu par Siguldas tapšanu. Šīs ir tiešām senās mēbeles, kas savulaik ir veidotas arī pēc autentisko mēbeļu kopijas, bet mēs viņus esam atjaunojuši un tātad viņas ir aprīkotas ar audio sistēmu. Katrā no dīvāniem ir viens stāsts par Siguldas tapšanas posmu.
Restaurācijas laikā atjaunotas arī pils torņa koka vītņu kāpnes, kas gar Strunkas 4 gada laiku vitrāžā ved uz pils otro stāvu, kur arī atjaunoti greznie griesti un kolonas, savukārt dažas no telpām, kuras agrāk pilī kalpojušas pansijas vajadzībām tagad pielāgotas mākslas izstāžu veidošanai. Jāatgādina, ka pils rekonstrukcijas darbu laikā uzņēmuma RR meistari darbnīcā ugunsgrēkā sadega vērtīgas pilsas interjera detaļas un būvnieks tikai pēc pusgada informēja pašvaldību. Vairāk par risinājumiem šo vērtību aizvietošanā stāsta Preisa.
Jā, tas tiešām arī pašiem kā pils saimniekiem bija visnotaļ nepatīkams pārsteigums. Restaurātoru darbnīcā daļa no šīm te redzamajām pilī paneļiem un radiatoru pārsegiem cieta diezgan smagi, bet neprofesionāls šo te starpību nevar pamanīt. Ir šie te paneļi, kas gāja bojā, kuras nebija iespējams atjaunot, ir izgatavoti no jauna, no atbilstoša arī ozola koka. Ja jūs man jautājat, kurā telpas daļā ļoti izkaisīta, teiksim, mēs zinām arī šeit pat gardrobē kāds no paneļiem ir tātad šīs te jaunais gan svētku zālē, gan restorāna zālē, bet katrā ziņā oriģinālais materiāls vēl ar vienu, protams, pilī ir lielākā daļa.
Greznajās Siguldas jaunās pils svētku zālēs nākotnē plānoti arī koncerti un literārie lasījumi, kā arī ekskursijas ar ierobežotu cilvēku plūsmu plānots rīkot vasarā, ja to pieļaus epidemioloģiskās drošības prasības. Sinti Ambote, Latvijas radio.